Dum la nuniara Internacia Astronautica Congreso, Pollando estis electita mastro de gia eldono en 2012. Citiun plei grandan branjan eventon gastigos Poznano. Gia gvid temo estos One Space, Shared Future, unu spazio comuna estontezo. La unua parto ligas al la facto che la cosmo estas comuna spazio por ciui homoi, cae la congreso estas spazio en kiu okazas kun laboro, cae kiu akcelas dialogon. La alia segmento de la congresa deviso reliefigas tion che la cosmo ludos ciam pli grandan signifon en la economia evoluo de multai landoi. La electo de Pollando okazis dum la lasta tago de la nuniara congreso en Milano, kaj la voĉdonadon partoprenis ĝiaj 500 partoprenantoj, ĉiuj kosmaj agentejoj, altlernejoj kaj firmaoj, krome ekster registaraj organizoj funkciantaj en la kosma sektoro. Pollando en la kandidatiga procedo krom subteno de la pola registaro akiris la subtenon de la Eŭropa Kosma Agentejo, Kosma Agentejo de la Unio, EUSPA. Polan candidatecon subtenis ne nur landoi de la centra orienta Europa, sed ancau representantoi de tiai landoi kiel Australio, Brasilo, Canado, Japanio, kai Barato. La unua eldono de IACO, do International Astronautical Congress, okazis en 1950 en Parizo, kai ekde tiam gi okazas ciu jare en malsamai landoi. Pollando jam gastigis gin antau 60 jaroj en 1964. IACO estas evento kun la plej granda rekono de la monda kosma sektoro, logante ĉiujare eĉ 10,000 partoprenantojn, inkluzive de ministroj kaj parlamentanoj el la tuta mondo, inkluzive de estroj de la kosmaj agentejoj kaj kosmaj firmaoj, sciencistoj. La plej proximaj kongresoj de IACO okazos en Sidnejo, Aŭstralio en la venonta jaro kaj en Antalya, Turkio en 2012.